Ühed on tuntud muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Abrahami, Taaveti, Salomoni ja Moosese nime all tuntud inimestest on juttu ainult Piiblis. Nende olemasolu kohta puuduvad ajaloolised tõendid. Samuti ei kinnita mingid arheoloogilised tõsiasjad vanas testamendis kirjeldatud israeliitide massilist põgenemist Egiptuse vangipõlvest. See andmevaegus on naljakas, arvestades nende sündmuste ulatust. Kaisikud olid tollal tuntud, ka vägitegusid olla nad korda saatnud. Lugu on lihtne. Piiblis kirjeldatud kujul polnud neid olemas. Aga kõik muutub tõepäraseks, kui paigutada sündmuspaik Egiptusesse ja vaadata, kes olid hüksoslaste, nende lamburkuningate või võõraste maade valitsejate vaaraod. Oletatavasti oli tegemist inimestega Lääne-Aasiast, mis hõlmab tänapäeva Turkmeenia alasid, idast Afganistani, läänest Vahemerd, praeguse Iraani ja Iraagi koha peal ja lõunas Sumerit ja Babyloniat. Ilmselt saabus üksoslaste vereliin Sumerist. Kahte Sumeri monarhi nende valitsejate loetelus nimetati Lambur kuningateks ja Sumeri ja Egiptuse religioonid olid sõna otseses mõttes identsed. Egiptuse päikesejumal Ra oli Mesopotaamias Shamash ja neid mõlemaid kujutati tiivulise päikesekettana. Seda sama sümbolit pidavad kasutama tänapäeva illuminaadid. Päike on heebrea keeles Shemesh, nii siis kas Seemi, see on siis sõna Semit, kas Seemi pojad on tõepoolest päikese lapsed. Samamoodi räägiti Egiptuses Ra poegadest. Egiptusest kõneledes peaksime ühtaegu silmas pidama ka Sumerit ja Mesopotaamiat, sest need kaks on põhiliselt seotud. Sumeri ajaloo ürikud kuni aastani 3000 enne Kristust kulgevad olulises rööbiti Egiptuse omadega, kus juures kuningate nimistud on samasugused nagu me Egiptusest teame. Ajaloo seisukohalt tundub, et mingil ajahetkel rändasid sumeri kultuuri elemendid Egiptusse ja Egiptuse kuningate esimesel dünastial oli sumeritega palju ühist. Hüksoslased ilmselt ei ole kunagi kusagilt Egiptust rünnanud. Nad olid seal. Hüksoslased olid egiptlased, kes hakkasid järgima lammaste religiooni ajal, kui salateadmiste kooli preestrite kuulutuste järgi algas astroloogiline jäära ajastu. Jäära ja sõnni religioosne konflikt on kodeeritud määratlusse lamburkuningad. See peakski olema nende tiitli õige tõlge. Ja just sellest on tingitud sümboolikast läbi imbunud piiblilugude arvutud viited lambukestele, karjastele, headele hoidjatele ja kariloomadele. Nii öeldakse Moosese esimeses raamatus, et patriarh Jaakob eraldas noored jäärad ja tegi enesele eraldi karja, ega pannud neid Laabani pudulojuste sekka. Samamoodi juhtus siis, kui jäära ajastu asemel tuli Uue Testamendi kalade ajastu ja kodeeritud väljendustes asenduvad lambakarjused ja lambad kaladega, inimeste õngitsejatega. Praegu on käsil üleminek kaladest veevalajasse. Mõningatel kinnitustel ei saabunud juutide ja islamiusuliste rahvaste piiblist tuntud esiisa Abraham Mesopotaamiast, nagu piibel pajatab, vaid oli hoopis Egiptuse vaarao poeg. Abrahamist sai esimene hüksoslasest vaarao, kui jäärajärgijad ehk aarialased, jäär on ladina keeles aaries, kui need aarialased jäärajärgijad hõivasid alam Egiptuse, seega ka Giza suure püramiidi ja päikese linna Heliopolise salateadmiste kooli. Ülem Egiptus järgis endist viisi vana religiooni, mille kese asus Teebas ja kindel on igatahes see, et vana testamendi lood, nagu oleksid Iisraellastest kangelased olnud vaesed lambakarjused, pole suurt muud kui puhas jamps. Nad olid oluliselt seotud rahvad, ja just Egiptusest pärinev kuninglik liin on põhjus, miks vana testament lausa painava pealetükkivusega räägib geneoloogiast ja sellest, kes kelle sigitas. Ta ütleb, et Abraham oli hüksoslastest vaarao Sheshi, kelle trooni nimi oli Maebre või Maebra. Kui emme ümber paigutada, siis kõlab nimi täpselt nagu Abram, kelles piiblis sai Abraham. Maembra Abraham. Sinu nime ei üüta siis enam Abramiks, vaid su nimi olgu Abraham, sest ma teen sind paljude rahvaste isaks. Ma teen sind üpris väga viljakaks. Kuningatki põlvnevad sinust. Piiblis Iisaku nime kandev Abrahami poeg oli ilmselt hüksoslasest vaarao Anater ja Iisaku poeg Jaakob oli tõepoolest vaarao trooni nimega Jaakobam. Jaakob on piibli patriarh, kelle 12 poega olevat pannud aluse Iisraeli 12 suguharule. Piiblis kirjeldatud iisraellaste väljarändamine kajastas tegelikult hükssaslaste ja nende pooldajate kaht massi lahkumist Egiptusest. Olulisem neist olevat aset leidnud 16. sajandil enne meie ajaarvamist, kui ülem ja alam Egiptuse religioonide sõnni ja jäära konflikt andis Abrahami rahvale tõuke rännata hükssaslasest Vaarao Jakobami või Jakobami Jakobi siis valitsemise ajal Palestiinasse. Egiptuse ajaloolase Menetoni järgi olevat neid olnud 240 000 perekonda. Ja esimese sajandi juudi kirjanik Joosefus nimetas põgenenud hükssaslasi meie esivanemateks. Piiblis israeliitideks nimetatud hõim rändas Kaanani maale ja rüüstas Jeruusalemma. Hükssaslaste kuninglik liin tuli piiblis mainitud Joosepi kaudu Egiptusse tagasi. Mooses esimeses raamatus on kirev lugu, kuidas kadedad vennad müüsid Joosepi maha ja lasksid ta Egiptusse viia. See sümboliseerib Kaananis pagenduses olnud vereliini tagasitulekut. Kuigi Joosep olnud pajatuse järgi esmas sündinu, oli ta siiski oma isa Jaakobi peanaise Raaheli esimene laps. Nii siis oli ta pärija. See sobib ka asjaoluga, et vereliin kandub edasi just naiste kaudu. Just ema DNA, mitte isa oma, määrab kuninglikust vaatevinklist geenide puhtuse. Illuminaadid järgnevad sama printsiipi ja peanaise või esimese naise sümbolism jätkub näiteks USA presidendi naise tiitlis esimene leedi. Edasi räägitakse piiblis, kuidas Joosepis sai Vaarao vesiir ehk peaminister. Ning vanas testamendis kirjeldatakse, et ta abiellus hükssaslaste püha Heliopolise salateadmiste kooli preestri tütrega. Pole sugugi paha armetu lambakarjuse kohta, kelle kaupmehed olid orjaks müünud. Aga loomulikult on see ainult piibli varilugu. Usuti, et Joosep põlbneb hükssaslaste vaaraode kuninglikust liinist. Ja tema ülesanne oli troon hükssaslastele tagasi võita. Ja Vaarao, kes tema taustast midagi ei teadnud, tõstis ta oma esimeseks abiliseks, mis oli plaanide teostamiseks täiuslik ametikoht. Ajaloost on palju teada, kuidas kuningliku perekonna peanõunikud on lõpuks trooni üle võtnud. Ühed neist olid näiteks Šotimaa stjuardid, kuningate abilised, kellest kujunes stjuartite dünastia. Piibli järgi olevat Joosepi vennad Egiptusse tagasi tulnud ja nõnda jäi varjatud kuninglik liin oma võimalust ootama. Kulus 200 aastat, enne kui tulevane Vaarao Amenhotep kolmas abiellus Joosepi hükssaslaste liinist pärit abilise või nõuniku tütrega. Muide, Vana-Egiptuse tiitel Amen, näiteks Amenhotep, see ongi kristlaste jumalateenistustel kasutatava sõna Amen esivanem, sest ristiusk arenes välja Egiptuse, Sumeri ja muude paikade päikese kummardamisest. Nii Amenhotep teine kui Amenhotep kolmas olid kuningliku tiitliga, milles oli silp hükk, mis tähendas lambur kuningat. Veelgi huvitavam on see, et üürikutes on loetletud ka nende esivanemaid ja Amenhotep teise täielik tiitel on Heliopolise hüksose kuningas, mis väärib tähelepanu, sest just seal asus püha tempel ja hüksose printside ülikool. Kummalisel kombel sellest eriti ei räägita. We'll be right back.
Amenhotep kolmanda poeg oli tõenäoliselt piiblist tuntud Mooses, kes pärines Egiptuse kuninglikust preesterkuningate soost ega ei olnud sugugi vaene Israeliit. Mooses oli arvatavasti Amenhotep neljanda vend Tutmoosis. Tulevane vaarao, keda ajalugu tegelikult paremini Ehnatoni nime all tunneb. Piiblis on ka pajatus, nagu oleks vaarao tütar leidnud niilusest papüürusest punutud korvi. See on Sargoni loo järgi maha kirjutatud ja see pidi sugulussidemeid varjama. Vend Ehnaton abiellus Joosepini ulatuva vesiiride soost Nofretitega, teades, et nad mõlemad on samast vereliinist. Muissetes kuninglikes perekondades abielluti tütarde ja õdedega, et vereliin jääks puhtaks. Ja nõnda on see illuminaatide hulgas praegugi ehki seda varjatakse abielu väliste laste eostamisega nende võõra nime all ja üleskasvatamisena samuti võõra nime all ja hiljem nende taasühendamisega abielu läbi. Hüksose vaarao Amenhotep muutis oma nime Ehnatoniks, üritades muuta riigi senist religiooni ainujumala päikese, täpsemalt küll päikese varjus peituva jõu kummardamiseks. Askenasidele tähelepanu väärselt lähedane preester kuningas Ehnaton oli samuti õpetus saanud Heliopolises, kus jumaldamise keskmes oli Benbeni kivina tuntud sammas. Seda ümargus sammas kroonis kooniline tipp, jumalate vereliini fallose sümbol. Just seda tähendavad obeliskid üle kogu maailma. Näiteks George Washingtoni memoriaal Washington DC's, Iirima mõistatuslikud ümardornid ja obeliskid, Londonis, Pariisis, New Yorkis võib praegugi näha Egiptuses toodud originaal obeliske, sest just need seostuvad Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit ja maailma üha ulatuslikumalt oma võimu alla haaravate religioonidega. Heliopolise Benbeni kivi seisis Fööniksi templis ja nimelt Fööniksit ehk siis Bennu lindu kujutati Ameerika Ühendriikide esimesel suurel riigipitsatil, sest USA rajati just tänu vereliinidele. Hiljem kujunes pitsati Fööniksist kotkas, sellelgi on muide oma esoteeriline tähendus. Ja sel põhjusel kasutatakse kotkast maailma paljude riikide sümbolitel. Ka Saksamaal oli kotkas. Kahtlemata esindavad nii mõnedki kotkad Fööniksit. Aarjalane ehk siis jäärakultuse kummardaja Ehnaton viis kohe pärast vaaraoks saamist Egiptuse pealinna üle Amarna nimelisse paika ja taas astus raevukalt tema vastu välja see osa preestritest ja rahvast, kes tunnistas hülgamisele määratud usku. Näib, et selle konflikti keskmes oli ka Ehnatoni vend Tutmoosis, kes nagu piibli Mooseski loovutas kuningliku sünniõiguse vennale. Mooses andis selle Aaronile, Tutmoosis Ehnatonile. Sest saadud haavade tõttu ei olnud Mooses Tutmoosis nii täiuslik nagu vaarao pidanuks olema. Mooses ja Tutmoosis olla üks ja sama isik ja Aaron Ehnaton samuti. Igatahes juhtus usukonflikti tõttu nõnda, et Ehnaton ja tema pooldajad, piibli-israeliidid, kes polnud esimese välja rännu ajal lahkunud, pagendati Egiptuse kaugesse paika ja eraldati ülejäänud rahvast kivimurdude piirkonnas. Seda kinnitab piiblis kirjeldatud Moosese, Aaroni ja israeliitide lugu. Ehnatoni isa Amenhotep kolmas näis olevat mingi kaasvaarao, kes valitses koos regendiga, aga pärast tema surma haaras Ehnaton kogu võimu endale. Ta kukutas kõik vana religiooni ebajumalad. Suurel püramiidil oli Egiptuse religioonis kõige olulisem roll ja ilmselt kirjeldati seda piiblis Siinai mäe nime all. Mooses olevat tõusnud Siinai mäele, et jumalalt vastu võtta Moosese käsu seadused ehk 10 käsku. Kuid piiblis on öeldud, et Mooses läks mäkke jumalaga kohtuma. Kas jumal elab siis mäe sees, koopas? Tõenäolisemalt viidati sisenemisele püramiidi rituaalkambrisse, kuhu Egiptuse preestrid läksid jumalatega suhtlema. Muide, need 10 käsku sarnanevad väga Egiptuse süütuse kuulutamisega surnute kohtumist ja ees. Kui rahvaseas süvenes rahutus, saatsid israeliidid Jerusalemast avarisesse 200,000-lise sõjaväe, et toetada oma vereliini vendi. Ehnatoni vastane preesterkond oli seadnud tema 8-aastase venna, keda sageli peetakse tema pojaks, Tutanhamoni, kuninga troonile. Nende soovitusel oli ta oma endise nime Tutanhaton ära muutnud Tutanhamoniks. Peagi algas teine ja palju tagasihoidlikum väljarändamine, kui lahkusid Ehnaton ja Tutmoosis, et ühineda oma egiptlastest vendade ja õdedega Kaananis. Just sellest väljarändamisest räägitakse piiblis. Piibli järgi maeti Mooses Moabi nimelisele maale ja just seda nime kannab Ühendriikide massihävitusrelv ehk kõikide pommide ema. Moab, Merab asus tegelikult Egiptuses. Pole siis midagi imestada, et Moabi seostatakse kõik võimalike asjadega. Ka vabamüürlusega. Kuningas Taavet ja tema poeg kuningas Saalomon, keda pole peale piibli üheski ajaloürikus mainitud, olid ilmselt kaks Egiptuse vaaraod. Psusennes teine, Taavet, ja Sheshonk, Saalomon. Psusennes teine oli 21. dünastia viimane vaarao, kelle õukond asus Niiluse delta idapoolsetel aladel Tanises. Ning just seal olevat asunud algne Saalomoni tempel. Psusennes teise ametlik tiitel kõlas umbes nõnna. Minu täht, mis ilmub tema linna. Kuningas Taavetit seostatakse loomulikult Taaveti tähe ja Taaveti linnaga. Kuningas Taaveti heebreakeelne nimi oli Duat. See sarnaneb egiptuse keelse sõnaga Duat, täht. Psusennes teise tütre täielik tiitel oli Matkare Mutenhat või Matkare Mutamhat. Kuningas Taaveti tütartaga nimetatakse piiblis Maaka Taamar teiseks. Iisraeliga seotud maadel pole leitud kuningas Taavetist ainsatki arheoloogilist tõendit. Aga on tulnud ilmsiks viited, mis osutavad, et tegelikult oli ta ikkagi psus ennest teine. Oletatakse, et hüksaslaste vereliinis psus ennest teine haaras sõjaväe toetusel Iisraeliitide hõimud ühendanud kuningas Saulilt võimu ja andis selle üle tema pojale Sheshonk esimesele, kuningas Saalomonile. Taas olid mängus preesterkuningad, jumalate vereliin ja esoteerilise maagia asjatundja. Siit siis arvamus, nagu oleks Saalomonil olnud säärane võim. Kui võrrelda Iisraeliitidest pajatatud lugusid hüksoslastest teadaolevate ajalooliste faktidega, siis saame järgmised võrdlused. Mõlemal olid lamburid ja kuningad. No Iisraeliitidel lamburid ja kuningad, hüksoslastest olid lambur kuningad. Mõlemal juhul kehtestati Egiptuses jõuga religiooni muutused. Määratu suur sõjavägi on mõlemal juhul. Võeti kasutusele Egiptuse nimed ja kombed. Arenenud olid nii astronoomia kui muud teadused. Mõlemad legendid väidavad, et Egiptuses oli näljahäda. Ränk sõda egiptlaste vahel toimus. Umbes miljon inimest rändas deltast välja. Vaarao ajas põgenenud Iisraeliite taga. Mindi Jeruusalemma. Iisraeliitide Egiptuse päritolu jäeti piibli tekstidest välja. Kui valitsev preesterkond, see on siis leviidid, Aaroni või Ehnatoni järeltulijad, sepitsesid täiesti uue ajaloo. Kõige ulatuslikumalt võeti see ette pärast aastat 587 enne meie aja arvamist, kui Iisraeliitide juudelaste maale tunginud Babylonia kuninga Nebukadnetsari sõjavägi suurema osa, kuid mitte kõik Iisraeliitide egiptlaste juuda hõimust kunagise Sumeri maadele Babyloniasse vangi viis. Babylonia oli rahvaste ja vereliinide sulatustiigel. Ja meie määratluse kohaselt satanistlike kombetalituste ja musta maagia keskus. Iisraeliitide vangipõlv Babylonias ei tähendanud vangikongides istumist. Nad ei tohtinud küll maalt lahkuda, aga nad võisid jätkata oma varasemat tegevust ja nad tutvusid sumeri religioossete juttude, müütidega, viisidega, kuidas sumerid ja babyloonlased inimesi rahaintressidega valitsesid ja nii edasi. Babylonias avastatud kiilkirja tekstid tunnistavad, et kuningas Kandalanu, tema elas siis kuskil või valitses õigemini 648 kuni 625 enne Kristust. Tema valitsimise ajal nõudis keegi pankur Jakob Egibi 20% suurust intressi. Intressi harrastatakse praegugi. Alles pärast 70 aastast vangipõlve koostas leviitidest preesterkond tekstid, millest kujunes Toora, see on seadus, ja Vana Testamendi esimesed viis raamatut, mille loojana mainitakse Moosest. Seda tehti siiski sadu aastaid pärast seda, kui sündmused olevat aset leidnud. Nendes tekstides pandi endistele Egiptuse vaaraudele uued Iisraeliitide nimed ja mõeldi välja juhtumusi, millest pidi saama nende huvidele vastav ajalugu. Välja mõeldud nimes Solomon tähendas iga silp päikest Sol, Om, On. Nii siis tähendab Salomon päike, päike, päike. Kuum värk. Alati kui inimesed pidid midagi nende tahtmise järgi tegema, kirjutati, et Jumal olla nõnda käskinud. Mesopotaamia kuninga Sargoni jõeloo laenatud papüüruskorviga varjati tõde mehest, keda nemad Mooseseks nimetasid. Ja toodi mängu püha Miikael, sumeri draakonitapja ja põlluharimise isand Tas Mikael. Hiljem hakati nimetama teda õhuvalitsejaks ja ta sai lendamiseks tiivad. Enne Paabeli vangipõlve ei tuntud israeliitide uskumuses ingleid. Babylonia pühad muudeti juutide tähtpäevadeks ja nõnda hakati tähistama ka paasapühi ja lehtmajade püha. Leviidid kantsid sumeri ja egiptuse pajatused ja lood üle maale, mida nad Iisraeliks nimetasid. Pühendatud on läbi sajandite sääraseid kodeeritud tekste mõistnud, kuid rahvast, kes ennast juutideks nimetas, on eksitatud valede ja pettelooga, et vangistada nende mõistus ja muuta nad hierarhia orjadeks. Isegi juudi usuga lausa lahutamatult seostatav ümberlõikamine pärineb Egiptusest.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.